Fatima Maiga ne be M5RF muso ka jekulu directoire mu sigilen do ne b'o la n prochelen do Mamoud Diko ka semas la. Bon ne be se ka mun fi ɲɛna hali sisan ko in kɛra kunu mais a ka gɛlɛn mɔgɔ ka a réalise mais n be se ka mun fɔ ne ɲɛna M5RFP ka marché bɔliba mun kɛra utu kile tan kelen ne ɲɛna o don na Ibrahim Boubacar Keita y'a faamuya k'a ka fanga banna parske a marché ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali histoire la. An ka naɲini kun ye mun ye a ka fanga segi jamana musow ma ani jamana cɛw ma parske a kun dɛsara a ka fanga segi population civile ma a y'i ban o de la k'a préféré ka to situation ka toli fa an nana se ni coup d'état militairement. Ni ene nyinga aya tugu aya keto bube mu wele la politique de la terre brûlée. Sabula anya foyena kamina damne anga ko anga kele kunte Ibrahim Boubacar ka kele Ibrahim Boubacar ye système mu sigan place ka Mali nyongri ka Mali e forcé ka son femuna ni jamana de grande civilisation madel ka son muma wode kunyale ka samada ka en blacaré non si anga aspiration anga grandeur de la wode kama amse ka fo Mali kanu Tala. Ode la ayam blani situation la paski ni situation bana segi anko soldati militaire mounye fanga poche a bulu. Me uko de famia. Na koni ya ketan amake kulu deme, amake faso koson. Ulu de kanka akilita sisan ka barake maliye, ka barake mali musouye anam chemanye. Uka laje an kume la nyini munamuye ka system change la kana balia ani mauvaise corruption ukana afamia an kume barake mukoson akupara kume katabolo mukan pour que ka pouvoir segi population civilement.